Fiecare dintre noi, odată ce am auzit, cei care suntem membri, cunoaștem multe din obiectivele viziunii, cei care sunteți pentru prima dată sau sunteți noi și nu le-ați auzit, începeți să vă dați seama că faceți parte a unei biserici pe care Dumnezeu a chemat-o să facă ceva măreț, nu numai aici, în Oradea, ci în țară. Și așa că ne bucurăm împreună că suntem parte la această familie, la această biserică la care Dumnezeu ne-a chemat. Nu suntem o biserică de cartier, nu avem o viziune de cartier, ci avem o viziune largă, pentru că Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a chemat. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, că am răspuns chemării Lui. Și cei care sunteți parte, vreau să știți că Dumnezeu va împlini ceea ce a promis. Pentru că tot ceea ce a promis El până acum s-a împlinit și se va împlini în continuare. Și ceea ce părea imposibil la unii oameni, ei astăzi se miră cum Dumnezeu a reușit să facă așa ceva cu acest grup de oameni care a început pe Notara numărul 6 într-un apartament. Aș vrea să vă spun că e onoare ori de câte ori am ocazia să stau înaintea dumneavoastră să aduc cuvântul lui Dumnezeu. Nu îl privesc niciodată ca un lucru de apucat, înțelegând că sunt chemat să fiu un mesager al cuvântului lui Dumnezeu. Și în această dimineață, stând înaintea Domnului, ieri am zis: Doamne, ce ai vrea Tu să vorbești? Ce ai vrea Tu să comunici bisericii? Așa că cred că Dumnezeu mi-a pus un mesaj pe inimă care sper să fie pentru toți o încurajare și Dumnezeu să vă răspundă la întrebările pe care le aveți. Amin? Înainte ca să trec la citirea mesajului, aș vrea doar să vă citesc trei legi ciudate din Statele Unite înainte ca să întoarcem la pasajul din Isaia. Le-am găsit, am zis că poate vreau să le împărtășesc cu voi, să ne destindem înainte ca să intrăm în cuvânt. Legi ciudate și dintr-un stat, din statul Tennessee, din Statele Unite. Una din aceste legi spune așa: condusul în timp ce dormi este ilegal. Al doua lege, în orașul Memphis, este ilegal ca broaștele să cânte după ora 11 seara. Cine le închide, întrebarea mea. Și ultima lege: este ilegal să dai o plăcintă vecinului de la un restaurant din Memphis. Este ilegal. Și este ilegal să duci acasă o plăcintă necoaptă. Toate plăcintele trebuie mâncate în locuri special amenajate. Nu știu de ce, este interesant. Oricum, trebuie să, uitându-vă la ceasurile voastre, vă dați seama că am primit microfonul la fără un sfert. Este imposibil să terminăm la ora 12. Mi-a plăcut când am fost cu Lații ieri și călătoream și îmi spunea în țara vecină, în Ungaria, în orașul Budapest, este o biserică mare, 11.000 de oameni sau 15.000 de oameni, biserica credinței. Și acolo mi se spunea că păstorul bisericii, Nemes Sandor, predică de la oră jumate la două ore și oamenii nu se mișcă, ci stau toți și ascultă. Gândeam, ce-ar fi să încerc în această dimineață? Nu că mă compar, dar mă gândeam ce-ar fi, ar fi un test, ar fi un test al răbdării. Oricum nu o să facem acum, dar oricum vreau să vă încurajez că frații maghiari de peste graniță pot să stea, să audă cuvântul lui Dumnezeu și stau de la ora 10 să adun la biserică și până la ora 2. La ora 2. Și lor le place mâncarea ca nouă, trebuie să recunoaștem. În timp ce o să mă ascultați. Spunea un păstor: nu-l deranjează când oamenii se uită la ceas în timp ce predică. Nu-l deranjează. E normal, ești obișnuit să te uiți la ceas. Deci că ce-l deranjează pe el e când oamenii își dau ceasul jos în timp ce predică. Și dau cu el. Să vadă dacă nu cumva s-a oprit. Zic că asta e singurul care îl deranjează. Întoarceți la Isaia. Întoarceți la Isaia, capitolul 6, versetul 1. Isaia, capitolul 6, versetul 1. La mine în Biblie, pagina 686. Isaia, capitolul 6, versetul 1. Unde cuvântul lui Dumnezeu scrie: în anul morții împăratului Ozia, Isaia scrie, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna. Și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu creștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Versetul 8. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și întoarceți, vom citi și din Noul Testament două versete, din Efeseni, Efeseni în capitolul 5. Efeseni în capitolul 5, versetul 19. Efeseni 5 cu 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. În această dimineață, timpul care au mai rămas și se scurge repede, aș vrea să vorbesc despre subiectul întrebări despre închinarea din Salem. Întrebări despre închinarea din Salem. Haideți să ne rugăm și vom porni. Doamne, să mulțumim pentru ce ai făcut până acum între noi. Să mulțumim, Doamne, că ești prezent în mijlocul nostru. Să mulțumim că am simțit prezența ta la timpul de închinare într-un mod minunat. Te-am atins și te-ai întins de noi. Și să mulțumim pentru rezultatul care se produce atunci când tu te atingi de noi. Doamne, să mulțumim pentru viziunea care ne-ai dat-o, pentru pastorul care l-a ales, Doamne, să ne conducă în această viziune și, Doamne, mă rog ca în continuare Tu să ne vorbești fiecare, Tu să lași Duhul Tău cel Sfânt să vorbească fiecare persoană din acest loc. Și întrebări care le au, răspunde-le Tu în această dimineață, te rog. Și îți mulțumesc că toți m-au plecat de aici, zidiți, întăriți în cuvântul Tău, Doamne, cu nouă dorință de a sluji pe Tine mai mult și mai mult. În numele Lui Iisus îți mulțumesc. Amin. Amin. Nu mi-e rușine să vă spun, nu cred că a trebuit să ascund, faptul că îmi place să mă uit la un meci de fotbal bun. Cei care ascultați mesajele mele, mai ales tinerii, știu că îmi place să mă uit la un meci de fotbal în care cele două echipe sunt bune, nu tot dau cu mingea și tot o pierd. Echipe care sunt bune și joacă bine, e o plăcere pentru mine să văd acest profesioniști care joacă. Îmi place să văd meciul, îmi place să văd tacticile care se aplică la diferite meciuri. Nu știu foarte mult, n-a fost antrenor. Dani ar ști mai multe. El a jucat, a fost și antrenor. A jucat aici pe teren. Dar îmi place ca după meci să aud conferința de presă. Pentru că la conferința de presă, cine sunt intervievați, antrenorul sau unii din jucători, încep să înțeleg de ce au jucat cum au jucat. Și mi-aduc aminte recent de un meci care eram atât de entuziasmat să mă duc să mă uit la el. Dar așa a fost situația că am început să renovăm apartamentul unde o să stau cu Mona și eram la etapa a vopsi o cameră și nu puteam vopsi numai jumate din ea, trebuia să vopsim toată camera. Și ne-a ținut un pic mai mult, a început meciul, eu mă grăbeam, Mona se grăbea să mă ajute să văd meciul și am ajuns oricum 15 minute după ce a început meciul. Era un meci care toți vreau să-l vedem la biserică, tinerii au vrut să-l vadă împreună, că așa au vrut să-i unească împreună. Și a fost meciul dintre Unirea Urziceni și Stuttgart, recent ultimul meci al lor în Champions League. Și așa dornic eram. Mi-aduc aminte când am coborât de la apartament după ce am vopsit acea cameră, străzile erau goale, mă gândeam, toată lumea se uită la acest meci sau ce se întâmplă. După care am întrebat la tineret și nu știu, era, a fost o coincidență că nu toți se uita la meciul respectiv. Dar când am ajuns acasă, am stat pe fotoliu și am început să mă uit la meci și din tonul comentatorului mi-am dat seama că nu-i ceva de bine. Era cam trist. Comenta cam trist meciul la 15 minute când am pornit eu meciul. Și când nici nu se spunea scorul, dintr-o dată camera video se îndreaptă spre un tabela de marcaj de pe stadion. Și văd 3-0. Păi dacă mă uit, nu cred că mă uit la meciul cel bun. N-are cum. Numai 15 minute din meci. Cum să 3-0? Și așa a și fost. 3-0 pentru Stuttgart. Unirea Urziceni. Pentru cei care nu știți, Unirea Urziceni a fost echipa care a uimit anul trecut prin modul în care a jucat și în ultimii ani, de fapt. Și noi toți ne așteptam ca măcar un egal, că atunci continuau să joace în primăvara europeană. 3-0. Și tot meciul m-am uitat la ei și parcă nu mai erau aceeași echipă cu care eram obișnuit. Nu era aceeași echipă, Urziceni. Și atunci am avut o dorință să aflu de ce a jucat așa, acum. De ce a jucat așa? Mi se pune, de multe ori avem, se întâmplă lucruri și ne-ar place să știm de ce. De ce se întâmplă chestiile astea? Și uneori a primit răspuns, alteori nu primi răspuns. Când eram copil, țin minte că Steaua a jucat cu AC Milan, cei care sunteți mai de mult și știți, și o pierdut, mi se pare, cu 4-0 și erau tot felul de teoria conspirației, cum au fost otrăviți, cum le-au dat în mâncare. Când eram eu copil și vreau să știm adevărul, că nu vreau, de ce au jucat așa de prost? Și atunci, după meciul Unirea Urziceni Stuttgart, Dan Petrescu a fost intervievat. El fiind antrenorul acestei echipe, Urziceni. O localitate mică, o echipă măreață într-o localitate mică din țară. Și Dan Petrescu mi-a dat răspunsul de ce au jucat așa de prost. Și mi-a spus că le lipsea unii din jucătorii esențiali, în mod special unul care era, dacă mă aduc bine aminte, un fundaș de închidere. Pentru unii, nu știu, fundaș, codaș, poate tot același, dar există o poziție în jocul de fotbal care nu mă închideți încă, că imediat ajung la text, că e important. Dar am început să înțeleg că persoana aia, din cauza că persoana aia lipsea, a trebuit să practice o altă tactică, un alt stil care nu mai mers cu echipele astea mari. Și atunci am început să... Deci de-aia au jucat așa de prost, că n-au avut jucătorul ăsta care putea să facă diferența, sau jucătorii care le-au avut. Îmi plac conferințele de presă, că răspund la întrebări care le-am avut și nimeni nu mi le-a răspuns, nu mi-a dat răspuns. Așa că în minutele care au mai rămas, acest mesaj va fi un fel de conferință de presă, dacă vreți. Să vreau să vă răspund la întrebări care poate le-ați avut, v-ați întrebat de ce se întâmplă, dar ați primit răspuns. Și în mod special, aș vrea să pun întrebări și să răspund la întrebări referitor la modul în care, nu cum jocăm noi, ci cum cântăm noi. Pentru că în momentul în care alți oameni vă vor întreba, voi ar trebui să știți de ce facem ceea ce facem, de ce folosim chitara electrică, de ce folosim chitara bas? Vreau să vă răspund aceste întrebări folosind cuvântul lui Dumnezeu. Prima întrebare, și o să mă refer la 4 întrebări, în mod special în această dimineață, că n-am timp să răspund la altele. Prima întrebare are de-a face cu sentimentul care guvernează închinarea noastră. Și întrebarea ar fi cam așa, ce sentimente ar trebui să guverneze închinarea noastră? Să stea la baza închinării noastre, Ted. Și sunt două ingrediente care ar trebui să stea la baza închinării noastre, conform cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că am citit din Efeseni. Și spune așa, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Întrebarea se pune, cu ce sentiment să faci acest lucru? Primul sentiment care ar trebui să fie parte din închinarea noastră trebuie să fie un sentiment de reverență. E absolut important, pentru că vii înaintea împăratului împăraților și când intri pe acele uși, Aș vrea să înțelegi că dincolo de zidurile acestea, aceasta este casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Nu este un loc atar, de-aia nu putem, nu ne permitem să vorbim oricum în casă, să vorbim la telefon. De-aia îi rugăm pe oameni să-și închide telefoanele, pentru că e casa lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de atenția ta. Reverență. Respect și reverență. A trebuit să caracterizeze închinarea noastră. Nu venim înaintea unui președinte a unei țări, cu toate că și atunci ar trebui să avem respect și reverență, dar venim înaintea împăratului împăraților, domn al domnilor, ar trebui să ai reverență. Modul în care vii în închinare, modul în care te îmbraci, modul în care te prezinți înaintea lui Dumnezeu ar trebui să fie cu reverență și respect. Nu stai cum vrei tu pe banca aia, pe scaunul ăla, stai înaintea lui Dumnezeu. El e prezent aici. Al doilea sentiment, și cu acest sentiment de reverență, multe biserici sunt de acord. Se predică acest sentiment de reverență și se vorbește despre acest sentiment de reverență, dar uite de al doilea ingredient care trebuie să aibă închinarea. Și vreau să vă spun că al doilea ingredient, mulți cred că dacă îl spunem al doilea ingredient, intră în contradicție cu primul ingredient, dar nu intră. Al doilea sentiment, și al doilea sentiment, veți vedea că nu sentimentul acesta care vreau să vă-l spun, trebuie să existe în același măsură în care există primul. Și anume, e sentimentul de bucurie. Dacă veți vedea multe biserici, veți vedea că există această idee de a avea reverență. Nu vorbi în casa Domnului. Vorbește afară, vorbește cu vecinul, spune-i poveștile tale, afară, în curte, dar în casa lui Dumnezeu. Să ai reverența asta, să asculți. Dar în al doilea rând, biserica a uitat al doilea sentiment, de bucurie. Și vedem asta de la prima biserică. Dacă veți vedea în prima biserică, biserica primară, biserica care a început în Noul Testament, în Ierusalim, vedem următorul lucru. În Fapte, capitolul 2 cu 43, Biblia spune că erau plini de frică. Dar erau frică de asta reverentă. Dar în același timp, ei împărțeau pâinea cu bucurie. Deci era și reverență, dar era și bucurie. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie. Nu putem elimina bucuria. Mulți oameni cred că dacă ești reverent, nu poți să fii și bucuros. Nu e adevărat. Poți să fii reverent înaintea Domnului, să dansezi, să te bucuri în prezența Domnului, dar să fii și bucuros. Și reverent, și bucuros. Și am citit Psalmul 100, înainte ca să începem închinarea, unde scria, spunea, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Așa că atunci când oamenii vă vor întreba sau îți vei pune întrebarea ce sentiment guvernează închinarea din Salem, sunt două sentimente care le guvernează, reverență și bucurie. Și pot merge împreună amândouă. Nu se exclud una pe alta, când ești bucuros numai ești reverent, nu e adevărat, când ești bucuros poți să fii și reverent. Și când ești reverent, poți să fii și bucuros. Merg împreună. Amin? Dar Satan a vrut de prea multe ori din biserică să fure acel sentiment de bucurie și să lase numai reverența. Și era doar frică. Fără bucurie. În casa lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să venim cu bucurie. Ar trebui să fie cel mai bucuros loc. Pe unde să se bucure oamenii? La bar? Unde beau? Și după aia, uite ce s-a întâmplat, acolo să fie bucuria, pentru că Satan asta a făcut. A înlocuit biserica cu barul. Și acolo se întâlnesc oamenii și acolo le dă bucurie falsă. Dă bucurie falsă. La discotecă, acolo să fie. Nu, biserica ar trebui să fie cel mai bucuros loc, care vii cu reverență și vii plin de bucurie. Plin de bucurie. A doua întrebare la care vreau să răspund. E cu privire la stilul de muzică. În Efeseni citim foarte clar și găsim Apostolul Pavel îndeamnă pe cei din Efes, de asemenea și pe cei din Colose, și le spune același lucru. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați. Psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Ca să cânți orice, a trebuit să-ți alegi un stil muzical pe care vrei să cânți. Ce gen vrei să cânți? Așa că suntem conștienți de următorul lucru, cele trei categorii pentru cei care ați, vă readuc aminte ce înseamnă a cânta psalm. Psalmii sunt psalmi din cuvântul lui Dumnezeu, sunt cuvântul lui, de multe ori, în categoria psalmi, inclus nu numai psalmii, cei 150 de psalmi, ci orice cuvânt care îl cântăm. Și multe din cântările care le cântăm sunt inspirate și sunt unele cântări care pur și simplu au fost puse în melodii la acești psalmi. Și le cântăm. După aia sunt cântările de laudă sau unele traduceri cu imnuri. Aceste cântări sunt cântări compuse de om. Nu neapărat sunt inspirate, nu literalmente compuse din Biblie. Era o parte, la un moment dat, biserica creștină, aceste cântări, cântările de laudă, imnurile, au fost interzise pentru că se zicea, nu vii din Scriptură, n-au autoritatea canonică, nu le cântăm, că sunt invențiile oamenilor. Înaltă Pavel îndeamnă pe fesem, cântări și cântările acestea, cântări de laudă, compuse de oameni, cu care Duhul de închinare peste ei. Și al treilea sunt cântările duhovnicești, aceste cântări spirituale, cum le numesc alții, sunt cântările în Duhul, sunt cântările noi, care pot fi în limbi, care pot fi în limba română, dar sunt cântările duhovnicești, când Dumnezeu ți le dă pe loc și tu le compui și înalți glasul tău. De aceea, între cântări, eu tot timpul spun, lăsăm timp ca tu să cânți cântările tale duhovnicești. Trebuie să le cânți și pe alea. În loc să spui, Doamne, ești bun, pune pe melodie. Doamne, ești bun! Cântă cântări duhovnicești. Dacă ai botezul cu Duhul Sfânt, poți să cânți în limbi. Și încep să cânți. Pentru că vreau ca și tu să poți să cânți cântări duhovnicești. Pavel zice, cânt cu mintea, dar cânt și cu Duhul. Așa că e important să cânți aceste cântări. Dar se pune întrebarea, ce stil adoptăm? Și ca să vă dau exemplu ce stil, Ligia, am nevoie de tine, să vedeți, pentru că sunt mai multe stiluri la ora actuală de muzică. Nu a fost tot timpul așa, dar la ora actuală sunt mai multe stiluri de muzică. Și Ligia o să vă dea, cu Daniel o să vă dea un exemplu pentru cei care să înțelegeți gen, stil de muzică. Pentru cei care nu aveți înțelegerea stilului. Deci hai să încercăm un stil, începem cu un stil clasic, muzică clasică. Putem cânta o muzică clasică, hai să vedem. Bun. Acesta este muzică clasică, e un stil de muzică, unora vă place, alții închideți radioul când auziți, dar e un stil de muzică. Hai să vedem un alt stil de muzică, hai să cântăm jazz. Să facem un jazz, să vedeți din Statele Unite a apărut acest stil de muzică jazz. Blues. Unora vă place, alții vă face să simțiți bine, alții zâmbiți. Blues, jazz. Bun. Acum, este un alt stil pe care îl știți, Ligia probabil nu l-a învățat, country, care e stilul country. Auziți și știți stilul country cu cowboy care cântă. Deci ăla nu trebuie să-l exemplificăm, că l-ați văzut în filme, stilul country. Dar avem ce stil ne mai prezinți? Avem populară? Popular. Acum toată lumea știe muzica populară. E un stil de muzică. Bun. Mulțumesc. Hai să aplaudați că și-au făcut datoria bine. Pentru că o să răspund la întrebarea de ce stil de muzică e bun în laudă și închinare. E întrebare bună. Pentru că avem muzică clasică, jazz, populară. Ce stil ar trebui să-l adoptăm? În primul rând, trebuie să înțelegem un lucru. Atenția închinării nu ar trebui să fie pe un stil de muzică. Eu când mă duc într-o biserică și biserica aia a adoptat un stil popular, eu mă închin în acea biserică. Pentru că pe mine nu mă interesează stilul. Atenția mea e la Dumnezeu. La stil. Dacă mă duc într-o biserică unde stilul e country, merge în Texas, unde le place country,
Ei cântă laudă și chitară pe steel country. O chitară electrică, cu o vioară și cântă country. Eu nu vreau să stau pe bancă și o să spun, ăsta nu-i stilul meu de muzică, îmi pare rău, eu nu mă închin. Nu, o să mă închin. Pentru că atenția mea nu-i pe stil. Nu-i pe stil. Plăcea mult când veneau oameni de la Biserica Pentecostală, câteva surori au venit, țineau la tradiția bisericii, purtau batic și veneau aici și începeam lauda și închinau. Nu era stilul lor, dar se închinau. Se închinau. Nu criticau, că nu înțelegeau lauda cu bătem din palme, ele stăteau și se bucurau cum știau ele. Dar se închinau, pentru că vedea pe om că se închină. Pentru că trebuie să trecem dincolo de stil. Atenția noastră trebuie să fie la Dumnezeu. Și în momentul în care Biserica Salem a decis un oarecare stil pe care să-l folosească în închinarea în comun, am ținut cont de un stil și ne-am pus întrebarea, ce stil, orice stil îl alegi, trebuie să fie un stil care îl proslăvește, îi aduce slavă lui Dumnezeu și îi aduce onoare lui Dumnezeu. Pentru că sunt stiluri care nu i-ar aduce onoare lui Dumnezeu. Stilul genului de muzică. Heavy metal. Să vină aici cineva să cânte heavy metal. Nu știu cât de multă onoare am aduce lui Dumnezeu. Așa că se pune întrebarea, de ce am ales acest stil? De ce ați ales stilul acesta de laudă și închinare? Trebuie să înțelegem un lucru. Muzica este un mijloc de a ne duce unde vrem să mergem. Am putea să ne închinăm, frați și surori, fără nicio muzică. Avram s-a închinat lui Dumnezeu fără nicio muzică. Așa că închinarea nu e absolut, dacă nu ai muzică, nu te poți închina. David, după ce a murit fiul Absalom, Biblia spune, s-a pus și s-a închinat. Femeia în Luca capitolul 7, când a venit la picioarele lui Iisus să le spele, nu era niciunul care cânta la niciun instrument atunci. Dar s-a închinat. Așa că închinarea are loc iar atunci când este muzică, pentru că în timpul săptămânii poate n-a tine o chitară, dar te închin. Te închin. Așa că muzica care o folosim este un mijloc de a ne duce unde vrem să ajungem, înaintea tronului. Este un mijloc, este un vehicul care ne duce. Mijloc. Atenția noastră nu este la el, este doar un mijloc. Și în alegerea acestui stil de laudă și închinare, trebuie să înțelegem că lauda și închinare are un produs secundar, și anume evangelizarea. Adică, în timp ce tu te închini înaintea lui Dumnezeu, l-ai dus pe prietenul tău, care e colegul tău, care e vecinul tău. Pentru el, în timp ce noi ne închinăm, produsul secundar care le face e evangelizare, pentru că el aude despre Dumnezeu, el aude. Noi vestim lucrările lui Dumnezeu, că îl iubim pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, evangelizăm prin închinare. De-aia David spune, voi cânta lauda ta neamurilor, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că îl înțelege că lauda este și este evangelizare. Oamenii aud ceea ce tu cânți. Și atunci se pune întrebarea, în momentul când alegi un stil, ce stil adopți? Majoritatea dintre noi, avem prima dată când intrăm în conflict, când venim într-o biserică ca Biserica Salem, este faptul că prima dată ești șocat că nu te aștepți în biserică să fie astfel acest stil de muzică. Și vorbim cu tinerii care vin și ei, nu mă refer la adulți care au fost îndoctrinați de atâta ortodoxie sau tradiție, mai bine zis, vorbesc de tineri care și tinerii la început, uai, ce e aici? Tineri. O mergi de câteva ori la biserică, dar când o mergi și o dat seama, exista un stil în biserica unde mergea, care când o mers în altă biserică, o rămas șocați. Și cu majoritatea din populația română aparțin aceste biserici ortodoxe, în biserica ortodoxă, stilul muzical practicat este stilul bizantin. Stil bizantin. Dacă faci parte din biserica catolică, stilul agreat de Biserica Catolică este gregorian. S-au despărțit în 1054 cele două biserici mari și a părțit Imperiul Roman în două părți, de răsărit și de apus. Și Biserica Ortodoxă a continuat în stilul bizantin, Biserica Catolică gregorian. Și stilul acela s-a menținut până în ziua de astăzi. Când intri în biserica, într-o biserică ortodoxă, veți observa, stilul nu s-a schimbat deloc, a rămas la fel ca în Evul Mediu. Modul în care cântă preotul, în care se cântă biserica ortodoxă, este stil bizantin care a rămas la fel, neschimbat, cu mici alterații pe parcursul istoriei, dar a rămas la fel. Societatea a evoluat, am ieșit din Evul Mediu. Pentru cei care nu știți, am ieșit de mult din Evul Mediu. De mult am ieșit din Evul Mediu și iată în secolul 21 Iisus ne cheamă să fim misionari, să mergem să spunem altora misiunea și oamenii vin la noi. Și dacă noi am continuat să cântăm ca strămoșii noștri din anul 500, din anul 600, n-ar înțelege ce cântăm. Mai ales dacă am și cântat în latină. Atunci am pierdut de tot. Așa că problema cu biserica, păstrarea tradiției, este faptul că nu a reînnoit. Au venit alte stiluri muzicale. Când biserica a adoptat stilul bizantin, biserica ortodoxă, sau stilul gregorian, biserica romano-catolică, era la modă. Asta se asculta. Dacă vă dau articole despre stilul bizantin în Evul Mediu, și puteți să intrați și pe net să vedeți informații și în biblioteci, cultura muzicală în Evul Mediu se vorbește doar de două stiluri. Bizantin și gregorian, atât. Fiecare din aceștia a avut trei etape. Dar asta era la modă, așa înțelegea societatea, așa se cânta atunci. Avem cum să rămânem pe pasul, pe loc și să cântăm ca cei din anul 500 și vin prietenii noștri și nu se relaționează direct deloc la stilul nostru. Cu toate că tinerii când vin la tineret, la început sunt șocați, dar știți ce se întâmplă după aia? După aia își dă seama că se pot relaționa la stilul acesta. De ce? Pentru că, cum spunea pastorul, e un stil contemporan. Știți ce mi se pare interesant? Mulți din psalmi care au fost scriși, nici nu se scrie cu ce să fie cântați, nici cu cum să fie cântați. Și psalmii nu au fost puși pe note. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a vrut ca fiecare generație să se pună pe notele lor și pe stilul lor. Fiecare generație. Pentru că dacă n-ar fi vrut așa, îi aveam psalmii pe note și cântam ca și când cânta David. Și David a fost un reformator al muzicii pe vremea lui, inventând multe instrumente și multe instrumente de tot felul, cu coarde și fără coarde. Și Biserica Salem a ales stilul acesta, pe care unii îl numesc muzică ușoară, unii îl numesc pop. Numiți-l cum vreți. La ora actuală este un stil aparte, worship. A devenit un nou stil, stil worship. Dar în bine, multe din stilurile... Pentru că ne-a pus întrebarea, dacă vreți să atingem cultura noastră, va trebui să creăm un mediu în care cultura noastră să înțeleagă mesajul. Dacă noi am alege un misionar, dăm exemplu pe Delia, care știu că vrea să fie misionară. O începe pe Delia, am spus, Delia, te sprijinim ca biserică, am vrea să mergem într-un trib în care nu mai a fost nimeni. Ce ne-am așteptat noi de la Delia? Păi ne-am așteptat ca Delia să poată să evangelizeze pe oamenii ăia pe înțelesul lor, pe limba lor, ca ei să poată să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Nu ne-am așteptat ca ei să cânte cântările noastre neapărat, poate nu-i stilul lor de acolo. Păi când ei văd ceva instrument, o văd o orgă, n-au văzut în viața lor o orgă, dar le aduci o tobă și începi să cânți la tobe o anumită melodie, imediat ei înțeleg. Multe din melodiile care au fost adoptate de Biserica Pentecostală au fost melodii care provin din strânsă legătură de muzica asta populară și veți vedea foarte... Eu când ascultam muzică populară la televizor, treceam peste canale, am crezut că melodie pentecostală. Pentru că se asemeneau foarte bine. Biserica Pentecostală, când a început, a fost relevantă. A fost contemporană. Aia se asculta pe vremea aia. Păi a venit și comunismul peste noi, ne-a închis granițe, nu mai primeam nicio informație, ce se inventează, ce muzică mai se cântă peste hotare, numai noi ce cream noi, ce știam noi. Pentru că a fost relevantă. Și degeaba i-a duceam la bunicul meu, aduceam casete cu laudă și închinare, că degeaba. Nu simțea nimic când o punea. Dar când aduceai o muzică asta populară, penicostală, stil așa mai popular, incredibil, începea să plângă. Îl atingea la suflet. Vorbeam pe limba lui. De ce nu... Altă întrebare care se pune e, de ce nu cântăm cântările vechi, cântate de penticostal, de baptiști? De ce nu le cântăm la timpul de laudă și închinare? De ce nu le cântăm? Și vreau să spun la întrebarea asta. E a patra întrebare. Dacă am înțeles stilul, de ce alegem stilul acesta, că e contemporan, am decis că ne relaționăm mai bine și oamenii se relaționează mai bine cu stilul acesta. De ce nu cântăm cântările vechi? Mai mult. Știți de ce? Pentru că majoritatea din Biserica Salem sunt tineri. Sunt și adulți, majoritatea sunt tineri. Nu cunosc aceste cântări. Nu se relaționează cu ele. Dacă Biserica Salem ar fi mai mult, majoritatea bătrâni, am cântat mai multe cântări de genul acesta. Așa că bătrânilor aveți o misiune. Aduceți mai mulți bătrâni în biserică. Tinerii își fac partea, voi rămâneți în urmă. Tot timpul vom cânta numai cântări mai tinerești dacă sunt mai mulți tineri. Și un alt motiv pentru care nu cântăm cântările vechi. Când vine o persoană, un musafir de al tău, pentru că trebuie să înțelegem când biserica și păstorul a atins foarte, foarte bine de ce nu am vrut să vină alții de la alte biserici, este pentru că nu am vrut să facem schimb de oi cu nicio biserică. Nu a fost dorința noastră. Dorința noastră a fost să evanghelizăm cei care nu merg la biserică și care sunt păcați, cei care au nevoie de Dumnezeu. Păi dată ce erau în biserici, primeau cuvânt, erau hrăniți, ăia nu erau ținta noastră. Dacă Dumnezeu v-a chemat dintr-o biserică la biserică, e ce Dumnezeu a făcut. Noi n-am făcut, că n-am trimis invitații la niciun membru de la altă biserică, vină la Salem. N-am trimis invitații. Ci ați venit de bună voie, chemați de Duhul lui Dumnezeu. Cei care ați venit de la alte biserici, neoprotestante. Dar ținta noastră întotdeauna a fost vecinul de lângă noi. Și la noi în familie, când ne-am întors, când am început biserica, Doru, cei care ați fost la început acolo, vă știți, am început cu vecina noastră. Cu asta trebuie să încep, cu cel de lângă tine. Vecina noastră a început să vină. Și știți ce e interesant? Vecina noastră nu era creștină, trăiam păcat, dar o venit la biserică, l-a întâlnit pe Dumnezeu, după aia au găsit o altă biserică unde se simt mai bine. Noi am fost mulțumiți pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu. Ne bucurăm cu oamenii, vii, îl întâlnesc pe Dumnezeu și după aia îți găsesc poate locul într-o altă biserică, să simt mai bine. E perfect pentru că sunt împărăția lui Dumnezeu, suntem toți în aceeași biserică. Oricum. Așa că dacă musafirul tău care le aduce ar fi obișnuit cu cântările alea mai vechi, le-am cântat, dar nu îi. Se uită la ele, nu înțelege de ce e stilul ăsta. Că nu mai se practică stilul ăsta, e stil demodat. Așa că stilul pe care noi îl alegem, și vă spun sincer, nu știu cum va arăta Biserica Salem peste, că dacă Domnul întârzie, peste 100 de ani, sigur va fi un alt stil. Va veni alte generații, vor cânta altfel, ce știu ce instrumente vor avea. Dar dacă s-ar uita David la noi, avem tobe, avem orgă, scoatem sunete de la un instrument care îl băgăm în priză, ce-ar crede David? Dar rămânem contemporani. Mesajul rămâne la fel, nu schimbă mesajul. Stilul muzical se schimbă, generațiile se schimbă, preferințele se schimbă. Și vrem să fim contemporani, relevanți. De-aia nu continuăm stilul bizantin sau gregorian. De mult a trecut acel stil. S-a dezvoltat muzica, a fost renașterea în muzică. De ce cântăm mai mult cântări noi? Pentru că cântările noi, în primul rând, Iisus a spus, cum Dumnezeu spune, să cântăm cântări noi, Dumnezeu îi place varietatea. Unul din lucrurile care se plâng mulți la bisericile tradiționale este că e plictisitoare. Aceleași cântări, aceleași mesaje, să le știm pe tot. Noi, Dumnezeu e Dumnezeu al varietății. Uitați-vă, când ne uităm la programe la Discovery și mă uit la câte animale au creat Dumnezeu și cum fiecare are un comportament, mă minunez ce varietate e Dumnezeul nostru. O lua timp să creeze atâtea specii. Credibil. Dumnezeu îi place varietatea, îi place nouă. De-aia tot timpul învățăm cântări noi să menținem atmosferă proaspătă. Dumnezeu a spus cântați cântări noi de 6 ori în psalm. Și hai să vă spun ceva, nu numai și în Apocalipsa, hai să vă spun ceva. În ceruri vom cânta cântări noi. Nu le știm încă, dar le vom învăța acolo în ceruri. Așa că dacă nu-ți plac cântările noi, ce o să faci în cer? Că acolo vor fi cântări noi. Vor fi cântări noi, ce vom cânta cântare nouă. O cântare în care și maghiarul, și africanul, toți vor cânta aceeași cântare. Dar ce fain va fi acolo. Toți vom cânta aceeași cântare. De-aia cântăm aceste cântări. Și ultima întrebare la care vreau să răspund. Ce așteptări ar trebui să avem de la timpul de laudă și închinare? Apropiem de încheiere repede. Ce așteptări ar trebui să avem de la timpul de laudă și închinare? Când vii la laudă și închinare, ar trebui să ai așteptări? Și vreau să spun că ar trebui să te aștepți. Când vii la Salem, dacă n-ai avut așteptări unde mergeai altundeva, la Biserica Ortodoxă, Biserica Pentecostală, dacă n-aveai nicio așteptare în timp ce se cânta, în Biserica Salem ar trebui să ai așteptări. Pentru că în timpul închinării ar trebui să fie aceste așteptări. Și ne întoarcem la pasajul din Isaia, unde sunt descrise, și bazat pe pasajul din Isaia, vreau să vă spun ce așteptări ar trebui să ai în timp ce vii în prezența lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 6, spune, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei umpleau templul. Prima așteptare care ar trebui să ai în timpul laudei și închinării de la Salem este o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Eu locuiesc în mijlocul laudelor poporului lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când oamenii lui Dumnezeu încep să laude, Dumnezeu începe să-și manifeste prezența. Și spunem, când Dumnezeu este prezent, te poți aștepta la minuni. Când El nu-i prezent, nu te aștepta la minuni. Dar la Biserica Salem, noi credem că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Și când Dumnezeu este prezent, așteaptă-te ca boala ta să fie vindecată, așteaptă-te ca situația ta financiară să fie rezolvată, așteaptă-te ca criza financiară din familia ta să fie rezolvată, așteaptă-te la minuni. Că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Și când Dumnezeu e prezent, minuni se pot întâmpla. Doar dacă ai crede. Pentru că Iisus, când era pe pământ, mergea și vizita multe cetăți. Dar știți care erau vindecați? Cei care credeau. Pentru că trecea pe lângă mulți care nu credeau și nu primeau nimic. Așa că dacă vii fără credință la biserica asta, la timpul de închinare, vei asista la un program muzical. Program muzical plăcut, muzică plăcută și vei rămâne cu atât doar. Dar așteptarea ta când vii ca și copil al Dumnezeu ar fi Dumnezeu va fi prezent. În timpul închinării mă aștept la minuni. Așteaptă că Dumnezeu să-ți vorbească. Întrebări pe care le-ai Dumnezeu să-ți răspundă. Te poți aștepta. Avem acest timp care îl punem deoparte de timp de laudă și închinare în care să te aștepți ca Dumnezeu să facă ceva nou în viața ta. A doua așteptare care trebuie să o ai în timpul închinării de la Salem trebuie să fie o convingere a păcatului din viața ta. Isaia 6:5 spune așa: atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. În momentul în care vii la laudă și închinare, ar trebui să te aștepți în Duhul Sfânt să te convingă din păcat, de păcate din viața ta. Ar trebui să te aștepți asta. Dar nu să te certe, El te convinge. Decizia ta este dacă vrei să te lași de El. Dumnezeu vrea să fii liber. Dar ce se întâmplă în timpul laudă și închinare? Poate vi s-a întâmplat și vouă. Deci vii în prezența lui Dumnezeu, îți dai seama că ai păcătuit. În timp ce lumina lui Hristos începe să strălucească peste tine, vezi mizeria din viața ta. Cât timp locuiești în întuneric, nu se vede că ești zămurdar. Dar ea prinde lumina. Când ești în baie și e întuneric, nu te vezi în oglindă. Dar prinde lumina. Vedea exact cum ești. Și când te apropii de lumină, eu sunt lumina lumii, spune Iisus. Eu sunt lumina lumii. Când te apropii de lumină, vezi mizeria. O convingere a păcatului.
convingerea păcatului. Ar trebui să se, să se producă o schimbare în închinare când îți dai seama de păcatul tău. Al treia așteptare care trebuie să o ai la închinarea de la Salem este o înțelegere a harului lui Dumnezeu. În versetul 6 din Isaia: dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. A treilea lucru care trebuie să așteptare este ca tu să reînțelegi, să-ți amintești de harul lui Dumnezeu, de faptul că Iisus spală păcate, faptul că poți fi curățat de Iisus Hristos și în timpul închinării, mărturisindu-ți păcatele, El te iartă și te curățește de orice păcat. Sângele Lui are puterea să te curățească de orice păcat, datorită harului lui Dumnezeu. Ar trebui să te aștepți ca harul Lui să se reverse peste tine duminică, de duminică, ori de câte ori vii în închinare înaintea Domnului. Se reverse harul. Spălarea păcatelor. Și a patra așteptare care trebuie să ai când vii la Salem să te închini este o dorință de a fi ascultător de chemarea Lui. O dorință de a fi ascultător de chemarea Lui. Versetul 8 și încheiem. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Când vii în închinarea, trebuie să te aștepți ca Dumnezeu să te cheme în lucrarea Lui. Și va pune întrebări: cine va merge între avocații din Oradea? Și înțelegi că e chemarea ta: iată-mă, trimite-mă. Cine va merge în Biharia pentru mine? Iată-mă, trimite-mă. Cine va merge în piață din cetate pentru mine? Și tu să spui: iată-mă, trimite-mă. Pentru că Dumnezeu are o chemare pentru tine și în timpul închinării ar trebui să te adâncești și să aibă o dorință mai mult de a-ți umbla în chemare, în timpul închinării. Când îl întâlnești pe Dumnezeu, pentru că asta e închinarea, e o întâlnire cu Dumnezeu, îl întâlnești pe Dumnezeu și El te întreabă: cine va merge pentru mine? Iată-mă, trimite-mă. În fabrica aia am nevoie să meargă cineva pentru mine. Tu să știi că tu ești chemat acolo. Iată-mă, trimite-mă. În instituțiile publice am nevoie de cineva să meargă. Cine va merge? Și tu știi că e chemarea ta să fii implicat acolo. Și slujba ta e doar o slujbă, e ceva sub acoperire, pentru că tu ești un agent al lui Dumnezeu acolo. Iată-mă, trimite-mă. În școală am nevoie de oameni ai mei să meargă, să învețe elevii care sunt acolo. În universitate am nevoie, cine o să meargă? Știi că e chemarea ta și în timpul închinării spui: Doamne, iată-mă, ca Isaia, trimite-mă. Pentru că odată ce ai o întâlnire cu Dumnezeu în timpul închinării de la Salem, trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să pleci de aici schimbat. Cu o nouă întărire în viziunea, în chemarea ta. Închei cu un citat al lui Peter Marshall, care s-a rugat odată în Senatul American următorul lucru. A spus așa: Doamne, să mulțumim că putem veni la Tine așa cum suntem. Dar amintește-ne să nu cumva să încercăm să plecăm așa cum am venit. Vă citesc din nou. Peter Marshall, în Senatul American, s-a rugat următoarea rugăciune: Doamne, îți mulțumim că putem veni la Tine așa cum suntem. Dar amintește-ne să nu cumva să încercăm să plecăm așa cum am venit. Haideți să ne rugăm.